რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პლაღაში მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ. იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღეს გაცემაში ვისაუბრებთ საქართველოში, როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა უწოდა, აღკვეთილ ეკლესიისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ ვერაგულ თავდასხმას, ანუ სხვაგვარად თუ ვიტყვით, მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის საურაუდო პირობების საქმეზე. თავდაპირველად ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს არჩილ გამზარდია, იგი გახლავთ კომუნიკაციისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევის სპეციალისტი, პროფესორი, რომელმაც ერთი თვის წინ გააკეთა სკანდალური განცხადება სწორედ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირზე დაგეგმილი თავდასხმის შესახებ.
მართალი ვარ ჩემთავთან იმით, რომ ადამიანის სიცოცხლეს ნამდვილად დაემუქრა საფრთხე და პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემ მიერ გავცელებული ინფორმაციიდან ორ დღეში მიაკვლიეს ამ ადამიანს.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შევეცდებით გავარკვიოთ თუ სად და როგორ გამოიყენებოდა ციანიდი ტერორისტული აქტების განსახორციელებლად.
ცნობილი სტეპან ბანდერა, რომელსაც ამიტომ გერმანიაში, როდესაც მასაც შეასრულეს ციანიდის ესეთი აქტი.
და ასევე შევისწრებით გავარკვიოთ თუ რამდენად იოლად შეიძლება საზღვარზე, დაცულ საზღვარზე, სადაც მეტალო დეტექტორები აყენია, ციანიდის ასეთი საშიში შხამიანი ნივთიერების შემცველი ამპულის გადატანა.
შეიძლება იყოს ეს ხმელი სახით, რამდენიმე გრამი ან მილიგრამი, შეიძლება იყოს თქვა სითხის სახით, ან მინიატურულ ამპულაში იყოს ეს ჩადებული, ასე რომ ფეულებრივ ხელბარგით სტანერები ამას ვერ დააფიქსირებენ.
კაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ბესიკ ალადაშვილი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პირველ სტუმარს და ჩვენი საუბრის მთავარ თემას. არჩილ, ამჩვევია თემის გადახვევა და ძალიან შორიდან დაწყება, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც მე ერთგვარი ეს ჩემს მიერ დაწესებული ტაბუ უნდა დავარღვიო. 15 იანვარია 2017 წელი, თქვენ ასეთი შემაშფოთებელი პოსტი გამოაქვეყნეთ, რომელიც შემდეგ იქცა ნიუსად და ბევრმა სააგენტომ აიტაცა, მათ შორის მე მაგ GNG ნიუსი. სასწრაფოდ იგეგმება პატრიარქის ქორეპისკოპოსის ლიკვიდაცია, მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არჩილ გამზარდია. თქვენ მაშინ, თუ ეს პოსტი მთლიანად თქვენია არჩილ, მე ციტატას ვკითხულობ ოღონდ და შემდეგ დავაზუსტოთ, ვიმსჯელოთ ამაზე ვიცე-პოლკოვნიკ ზაზა ქვარაიას, ერთ-ერთ პირთან საუბრის დროს ბოდბის დედათა მონასტერში უთქვამს, რომ აპირებდა ბოდბელ ეპისკოპოსზე, პატრიარქის ქორეპისკოპოს იაკობზე შეარაღებულ თავდასხმას მისი ლიკვიდაციის მიზნით. მე ვიცნობ ზაზა ქვარაიას არჩილ, მე ის მინახავს ავღანეთში, მინახავს საქართველოშიც, ის ერთ-ერთი წარმატებული ქართველი ოფიცერია. აი, თქვენ ეს ინფორმაცია საიდან ქონდათ არჩილ?
კი ბატონო, მე გავაცელე ორი განცხადება. ერთ-ერთი ეს განცხადება იყო, რაც ისე ამონარიდით ახლაც აიკითხეთ. ინფორმაცია ამ პირველ შემთხვევაში ინფორმაცია წყარო მომაწოდა, მეორე შემთხვევაში უკვე ჩემი მოსაზრება იყო, ამიტომ მას წყარო არ ქონია საფუძვლად. რა შეიძლება კონკრეტულად ამ წერილს ეს ანონიმურმა წყარომ შემატყობინა, რომელიც მე შესაბამის უწყებებსაც შემდგომ დავუკავშირდი, პროკურატურასაც მივაწოდე, თუ რამე ინფორმაცია მქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც, სამხედრო პოლიციასაც მათ შორის. მე ბუნებრივია, მართალი გითხრათ, არც ამ სფეროს მიმართულე სპეციალისტი ვარ, რომ ამ პიროვნების შესახებ ცოდნოდა, თუმცა ამდენადმე იყო ვარაუდი, რომ ამ ადამიანს ემუქრებოდა ასევე საფრთხე, ანუ მან მეგონი წელსიც კარგად ჩანს, რომ მის მიმართაც იყო რაღაც გარკვეული ნეგატიური ქმედებები. ამიტომაც მე ამის გასაჯაროება გადავწყვიტე. პრინციპში მე საჯარო პირი ვარ და არ ვარ რაღაცა პოლიციელი თანს, რომელი არ რაღაც სხვა ტიპი, რომელმაც ასევე საჯაროდ გამოუხატე, შესაბამის ორგანოებს დაუკავშირდი და პრევენციის მიზნით მიმართე, იმიტომ რომ წყარო იყო ინკოგნიტო, მასზე დახტნობა არ ვიცოდი, შეიძლებოდა თუ არა. კვენცით როგორ ჟურნალისტმა არსებობს ბევრი ტიპის წყარო, ზოგ შემთხვევაში ადამიანი ჟურნალისტი დაწუნებულია წყაროს ცანდოობაში, წანდინაობაში და ასე შემდეგ. ჩემ შემთხვევაში არც ერთი ხო და არც მეორე, და ამიტომ სასწრაფოდ ვთქვათ, შევშფოთდი, რომ ეს ეხებოდა როგორც პატრიარქ კორეპისკოპოსის სიცოცხლეს, ასევე ამ ადამიანის სიცოცხლესაც მათ შორის, და ჩემი ერთადერთი მიზანი, რაც ადამიანური და მოქალაქეობრივი იყო, ამ ორი ადამიანის ასე თქვა უსაფრთხოების პრევენცია მომხდარიყო.
არჩილ, თქვენ ხართ, მე გადაცემის დასაწყისშივე ვთქვი, კომუნიკაციის სპეციალისტი, კითხულობთ ლექციებს, ყავთ აუდიტორია და თქვენ კარგად იცით ერთი დაუწერელი კანონი, რაც თეთრ ასე ვთქვათ პიარში მოქმედებს, რომ არ უნდა გავრცელო ცნობა თუ მიღებული ინფორმაცია არ ეყმობა სანდო წყაროს. თქვენ რა კი გავრცელეთ საკუთარი ფეისბუქის გვერდით, რომელიც უკვე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებად ითვლება, საერთოდ სოციალური მედია, დარწმუნებულიყავით, რომ წყარო მართალს გეუბნებოდათ?
არა, პირიქით, მე ხაზი გავუსვი და ამ სტატუსს თუ მთლიან დაინახავთ, დაიკითხავთ, ნახავთ, რომ იქ წერია, რომ მე არ ვიცი რამდენად სანდოა, შესაძლოა ეს იყოს არასწორი თქო, აბსურდული და ცუ ინფორმაცია, მაგრამ უბრალოდ იმ დღეს მე ბავშვი მყავდა საავადმყოფოში, რომელიც ძალიან ძველ მდგომარეობაში იყო, მე ვერ დავიწყებდი ამ ყველაფრის დალაგებას და გარკვევას, იმიტომ რომ გადავდებელი დახმარების ნაწილში ვიყავი. და შესაბამისად მე პირველ რიგში ეს ფრაზები დავუსვი თავშივე და ხაზი დავუსვი იმას, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი იყოს აბსურდული. უფრო მეტიც, მე ზაზაქვარიაში სახები არც ცოდნია მანამდე და იქვე გავუსვი ხაზი, რომ ისიც კი არ უთი ასეთი ადამიანი არსებობს თუ არა, მაგრამ რა კიღა ეს არის აფრთხილო ინფორმაცია, ამიტომ სასწრაფოდ მოუწოდე რეაგირებისკენ. ამიტომ პირიქით ხაზი გავუსვი იმას, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო აბსურდული, ცრუც და არასწორი ინფორმაციაც ეს თავიდანვე ჩანდა, იმიტომ სხვა შემთხვევაში მე ბუნებრივია ძალიან დიდი სიცხლით ვეკიდები და ძალიან დიდი სიცხლით მოვეკიდე ამ შემთხვევაში. თვითუმეტეს, როდესაც რაობაზე ლაპარაკობ კიდევ სხვა თემა, როდესაც ასახელებს სახელს და გვარს, იქ კიდევ უფრო მეტად საფრთხილოა და მომენტალურად მიმართე საფრთხების სამსახურს, რომელსაც შეიძლება ზუსტად ნახევარწუთში, ასე ვთქვა, ეთქვა, რომ მსგავსი რამე შეუძლებელი იქნებოდა, ეს გაქრებოდა და ვერც მოესწრებოდა მისი ვერც ფართოდ გავრცელება და მედიაშიც.
არჩილა, თქვენ მიმართეთ ხო შესაბამის სამსახურებს, ჩამოთვალეთ კიდევაც ისინი. დაინტერესდნენ ისერი, მიეცა ამ საქმეს მსვლელობა, მე ვთქვა, დაიკითხეთ თქვენ.
როგორც კი მე მიმართე დაახლოებით მეორე დღეს შესაბამისი ორგანოები უკვე დამეკავშირდნენ მე, მივაწოდე ინფორმაცია მათთვის, მიხედვით იმ პერიოდში და იმ მდგომარეობაში ვიყავი ჩვენის გამო, მაგრამ ეს მივაწოდე ყველა მათგანს ინფორმაცია. პრინციპში მე არც არაფერი ინფორმაცია არ მქონდა აი იმ ფარატინა ინფორმაციის გარდა, მაგრამ ეს ყველაფერი, რაც ჩემგან მოკლედ რაც შეიძლებოდა ხარდაჭერა თუ თანადგომა თუ ჩართულობა, რომელი კვალიფიკაციაც კიდაც მიცეთ, ეს ყველაფერი გამოვხატე და ეს საქმე წავიდა ძიებაში. აი მას შემდეგ ჩნდება უკვე, სანამ საჯაროდ გავრცელდებოდა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის მე რამდენიმე დღის წინ მე უკვე გავრცელე ინფორმაცია პატრიარქთან მიმართებაში. აი ეს კონკრეტული ინფორმაცია წინამდებარს გარათქვენ დაგიკითხეთ, მისგან განსხვავებით უკვე არ ეყრდნობოდა წყაროს, ეს იყო ზოგადი მოსაზრება, რომელსაც ასევე თავშივე გაუსვი ხაზი, რომ ეს არის მოსაზრება. მე ეს აზრი მიჩნდება გარკვეული ლოგიკის, ტენდენციის ანალიზის თუ გარკვეული ინფორმაციის თუ გრძნობათ ინტუიციის ძალიან ბევრი ფაქტორის მიხედვით, რომელიც ზოგადად მოსაზრების ჩამოყალიბებაზე როგორც ასეთზე მოქმედებს და შესაბამისად ეს მოსაზრება გავაზიარე და აქვე დავწერე, რა კიღა ეს მოსაზრება მიჩნდება და ჩემთვის ეს მოსაზრება არის ლეგიტიმურიც, მნიშვნელოვანიც. ხო, ყველა მოსაზრებას ჩვენ არ გამოხატავთ ხოლმე, რაც შეიძლება გაგუშტეს თავში, ხომ? ამიტომაც ბუნებრივია მე მას გამოხატავდი მხოლოდ პრევენციის მიზნით, ისე და ესე ვამბობ, როდესაც გავს ინფორმაცია ვრცელდება სახელმწიფო კიდე უფრო მეტ ვალდებულებას იღებს, თუკი ამოთო ვიღაცა შეიძლება რაღაც საშუალება ემუქრება და ეს შეიძლება იყოს გამპირებული წყაროს ინფორმაციით ან ჩემი პირადი მიხვედრილობით ლოგიკით თუ ინდუქციით, არ ვიცი.
არჩი რუკაცობა, ჩვენ ფორმატი გვაქვს ესეთი, რომ უნდა შევახსენოთ რადიოს მეილებს რა ხდება და ვის შესაუბრებით, ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, მას პრაგისტი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს კომუნიკაციის სპეციალისტი არჩილ გამზარდია. ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ.
Stop.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს არჩილ გამზარდია. იგი გახლავთ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლისა და კომუნიკაციის სპეციალისტი, ალბათ სწორი იქნება ასეთი ფორმულირება. და არჩილ, აი მე ვახსენე რომ ზაზა ქვარაიას ვიცნობ, პოლკოვნიკ ქვარაიას, საკუთარ თავთან და რადიოსმენელებთან რომ მართალი ვიყო, მე ვეცადე მასთან დაკავშირება, მივწერე ფეისბუქის საშუალებით, მაგრამ მან არის სურვა ამ როგორც მან მომწერა აბსურდულ ინფორმაციას თუ დეზინფორმაციაზე კომენტარი. ჩვენ კი განვაგრძოთ ხრობა არჩილ, აი ერთი ასეთი პოსტი წავიკითხე კიდე, ეს უკვე თქვენ გეხებათ. არჩილ გამზარდიას არაფერი მოლანდები, არაფერი წინასწარმეტყველურის ამაში არაფერი, უბრალოდ მას როგორც საქართველოს ხელისუფლებასთან დაახლოებულ PR შიქს ჰქონდა ინფორმაცია და მას დაავალეს, რომ ტრანსლება მოეხდინა და მიემართა გარკვეული კალაპოტით საზოგადოებრივი აზრი. არჩილ, თქვენი მისამართით არის ნათქვამი.
პირველ ნაწილს რაც ეხება ქვარაიას დავასრულებ, საკითხი ჩათვალა რომ საშუალება ემუქრებოდა მათთან, პირადად მე ძალიან მართალი ვარ ჩემ თავთან იმით, რომ ადამიანის სიცოცხლეს ნამდვილად არ დაემუქრა საფრთხე და პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემ მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ორ დღეში მიაკვლიეს ამ ადამიანს და ყველა გახდა ვალდებული რომ ამ ადამიანს უსაფრთხოება დაეცვა. და ამიტომ ის რომ ეს ადამიანი ცოცხალია და ჯანმრთელია, ასე მგონია რომ სწორედ ამ ინფორმაციის წყალობით არის მათ შორის. რაც შეეხება ჩემს რაღაცა ძალიან დიდ შესაძლებლობებს ხელისუფლების პიარი მიმართო ამ თუ მიმართულებით, ვინც ამას ამბობს, უნდა იცოდეს ისიც რომ ხელისუფლების ძალიან ბევრ წარმომადგენელთან საკმაოდ კეთრ დაპირისპირებაში ვარ. რომ მე ვარ დამოუკიდებელი თავისუფალი ადამიანი, რაღაცაში ვისაც ვეთანხმები, იმაში მას მხარს უჭერვისაც არ ვეთანხმები, საერთოდ არ მაინტერესებს ის რა რას წარმოადგენს და ასე ცხოვრობ დღემდე. ანუ ჩემს ეს ცოტა იუმორის მომცველია, თუმცა შემეძლო შემეთერებინა გულწრფელადგეთ იმდენად რაღაც ჩემს განსაკუთრებულ შესაძლებლობებზეა წარმოდგენილი პოსტი. დიდი მადლობა მის ავტორს, რომელმაც ასე ჯეროვნად და ზომაზე მეტად დააფასა ჩემი შესაძლებლობები.
საქართველოში არ არის გასაკვირი, ძალიან ასე ვთქვათ გახსნილია ჭრილობა ამ თვალსაზრისით და ძალიან ბევრი ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება და თქვენ ვეცნობი ასევე თქვენ პოსტებს, აი ბოლო თქვენ დაწერეთ საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე, ძალიან უცნაურია რომ ტელეკომპანია, რომელიც ევროატლანტიკურ ორიენტირზე საუბრობს, მუდმივად ამავდროულად ფარველობს იმ პირებს, რომლების დიდი ალბათობით დგანან ფუნდამენტალისტი პრორუსული ძალების უკან. რატო ფიქრობთ ასე, რომ ეს ტელეკომპანია ახლა უცებ აღმოჩნდა იმ პოზიციაში, რომ იძულებულია დაიცვას ფუნდამენტალისტური პრორუსული ძალები?
ანუ, როდესაც აი ამ პატრიარქის თემაზე საუბრობ ზოგადად და მათ შორის ვლაპარაკობთ თემაზე, რომ არსებობს დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის ჩვენ ნახეთ, რომ ერთ-ერთი მიტროპოლიტის გარშემო რაღაც გარკვეული წრე არის შეკრული, რომელზედაც ისედაც წლების განმავლობაში ვაპარაკობენ თქვენ ჩემზე ცოტა უფრო სიბრძანდებით, მაგრამ აი ჩემ ბავშვობაში ვაპარაკობდნენ პატრიარქის ლიკვიდაციაზე, მისი გადაყენების შესაძლებლობებზე, გარკვეულ ეპისკოპოსებზე. ანუ ის რომ თემა ახლა გაიხსნა საზოგადოებაში, არაფერს ამბობს, ეს მუდმივი პროცესის ნაწილი იყო და ეს ერთ-ერთი რგოლი არის ხოლმე და არაფერი განსაკუთრებული ამაში არ არის. და ჩვენ ვლაპარაკობთ იგივე პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსის ეპიზოდი იკვეთება, ბატონი სოსოხანაშვილის, ასევე იკვეთება დეკანოზი, რომელიც დააკავეს მე მის გვარსაც ავრომობ მართალიცად ეს დღეები, რომ ბრალდების მხარეს არ შევეციო ჩემ დაუნებურად მის ტირაჟირებაში.
თუმცა რაღაცეები მაინც ვთქვათ არჩილ, ისე არ გამოვიდეს ეხლა, რომ ცარიელი სიტყვებით მანიპულირებთ.
და რა, რადგან ვამბობ ამას ფართოდ ვამბობ და იგივეც ვიტყვი. ანუ გამოჩნდა აქ ერთი ასპექტი, ეს არის პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსი, მეორე დაკავებული დეკანოზი, რომელიც ასევე ერთ-ერთ მიტროპოლიტს უკავშირდება, ასევე ძალიან საინტერესო ფუნდამენტალისტური ჯგუფი უკაცრავად, რომელზედაც არის საუბარი წლების განმავლობაში. აქ იგულისხმება ძირითადად და ეს საზოგადოებაში გავრცელებული შეხედულებებია, მათ შორის ეს ჩემი რაღაც განსაკუთრებული ექსკლუზივი არ არის, მართლმადიდებლობის მშობელთა კავშირს და მათთან და მის სულიერ ლიდერებს გულისხმობ, რომლებზეც პრინციპში ძალიან ბევრი ლაპარაკობს, იგივე მედია საშუალებები, რომ ეს არის სწორედ რუსული სპეცსამსახურების აგენტურა საქართველოში, რა თქმა უნდა მე ვერ დამტკიცებ, მე ვამბობ მხოლოდ იმას, რომ ასე ხდება მსჯელობა და რამდენად ჩემთვისაც ის დამაჯერებელია. და თქვენ იცით რომ ამ ადამიანებმა ძალიან ხშირად ისინი ეკლესიის სახელით მოქმედებენ, მაგრამ ეკლესიის წინამდე გარი მიმართული თელი ძალისხმევა, მათ უკავშირდებათ რუსული ნარატივიც მათ შორის და აი ამ ყველაფერს უკავშირებენ აი ამ ჩამოთვლილ პირებს ასე რომელიც წარმოადგენენ ამ წუთში პატრიარქის მიშულს მეუფე დიმიტრის. რამდენად არის ახლა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან ბმაში? მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ლოგიკური ჯაჭვი აქ ნამდვილად ჩანს. ამიტომაც თუკი ჩვენ ავიღებთ რამდენიმე ეპიზოდს, ანუ მიტროპოლიტი დიმიტრის წლების განმავლობაში გავრცელებულ ამბიციებს თუ ინტერესებს პატრიარქობასთან დაკავშირებით, მის ახლობელს, პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსად, მის ახლობელს, რომელიც დააკავეს შესაძლო ლიკვიდაციის თემაზე, მისგან ფარველობის ქვეშ მყოფ ჯგუფს სასულიერო პირები, რომელიც აშკარა რუსულ პროპაგანდას ეწევა და რუსული ინტერესების რეალიზაცია საქართველოში, თავისთავად ჩდება შეკითხვა, რომ ხომ არ არის ეს ზუსტად ის ნაწილი ეკლესიაში, რომელზედაც წლების განმავლობაშია საქართველოში საუბარი, ეკლესიაში არსებული პრორუსული ძალები.
ვარჩი, გასაგებია მოსაზრება გამოითქვა, თქვენ გამოთქვით ასეთი მოსაზრება, მაგრამ ეს ხარ ამემი და კითხოთ, მეუფე დიმიტრი იყო, მე მგონი, ერთადერთი ის სასულიერო პირი სინოდის წევრი, რომელსაც თქვა, რომ იგი ბოლომდე ენდობა გამოძიებას. ბოლომდე ენდობა გამოძიებას. რატომ აქვს მას მაშინ ასეთი ნდობა გამოძიების?
იმიტომ რომ მას შესაძლოა ყავდეს მეუფე პეტრე, რომელიც ლაპარაკობს ყველა იმ დანარჩენს, რომელიც საზოგადოებაში ნიუსმეიკინგის ნაწილი ხდება. თქვენ წლების განმავლობაში საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე მუშაობთ, ჩემ პროფესიაც ეს არის.
ოღონდ ჩემი პროფესია არის შექმნა მითები კი არა, არჩი, რამე მითები გავფანტო, თუ კი ეს შესაძლებელია.
კი, მაგას ვამბობ.
და მე მეჩვენება რომ არ გეწყინოთ, მაგრამ მე მეჩვენება რომ თქვენ ახლა უწყობთ მითების შექმნას ხელს, არჩი.
მე ვუწყობ ხელს ერთადერთ ყოველთვის ვცდილობ რომ შევუწყო ხელი ტაბუ დადებული თემების გახსნას საზოგადოებაში, ეკლესიაში მიმდინარე პროცესების გაღებას ქვეყანაში და საზოგადოებრივ დისკურსის წარმართვას. სადაც ჩემი მსჯელობა იმის გამო, რომ ეს ძალიან რთული თემა შესაძლოა იყოს აბსურდული, შესაძლოა იყოს ჭეშმარიტი, შესაძლოა იყოს მეტნაკლებად მართალი.
და კარგი, მაშინ აი ბოლო შეკითხვა არჩი, აი რატო იყო კრიტიკული ზუსტად ეს პერიოდი, იანვარი და თებერვალი, როდესაც თქვენ დაიწყეთ ამაზე საუბარი ღია სივრცეში? რამ მოამწიფა თუ რამ უბიძგა ამ ძალებს ეკლესიის შიგნით წასულიყვნენ უკვე იერიშზე?
ხო, ანუ გადაწყვეტენ უფრო აქტიური იერიშზე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს სულ არსებობდა, ანუ ნებისმიერი ეკლესიის ისტორიკოსი ან მემატიანე იყვეს. მე პირადად უკავშირებ ამას ეკლესიის საკმაოდ კონკრეტულ და ზუსტ პოზიციას საქართველოს საგარეო ორიენტირებთან მიმართებაში. თქვენ იცით, რომ ერთი მხრივ ბოლო თვეების განმავლობაში პატრიარქი იმყოფებოდა რუსეთში, მაგრამ მეორე მხრივ ეკლესიამ გამოხატა კიცე ხარდაჭერა ნატოში ინტეგრაციის კუთხით, ევროინტეგრაციის კუთხით, ვიზალიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, თუ სხვა მსგავსთანზე. აი ის წლების ბუნდოვანება, რაც საქართველოს ეკლესიას
ხო არჩე, თითქმის პარალელურად, უბრალოდ ჩაგერთვები, თითქმის პარალელურად, როდესაც პატრიარქი მოსკოვში იყო, თუ ავსტები რუსეთის პატრიარქის იუბილეზე, საქართველოს სინოდის დიდი დელეგაცია იყო ბრიუსელში.
აი ზუსტად მაგას ვამბობ. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა სერიოზული საფუძველი ეკლესიის რუსეთისთვის დასაყრდენ ძალად მსჯელობის შესახებ საქართველოში, ეკლესიამ ძალიან მოკლე დროში აჩვენა სრულიად საწინააღმდეგო და მისი პოზიცია გახდა ბევრად უფრო კონკრეტული და ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, ზუსტი, რაც წლების განმავლობაში ბუნდოვანი იყო და ამიტომაც აძლევდა ოპონენტებს საუბრო სივრცეს, რომ აი ეკლესიის პროსულობაზე ელაპარაკა მთლიანობაში. ამიტომაც როგორც ხედავ მე პირადად და ეს ლოგიკა ნამდვილად ლეგიტიმურია, ეკლესიამ გამოავლინა საქართველოს საგარეო ორიენტირების მიმართ ძალიან მკვეთრი პოზიცია, რომელიც პირდაპირ მე პირდაპირ უკავშირებ პატრიარქს და გარკვეულ სასულიერო პირებს, რომლებიც ანტირუსული განწყობის არიან ან ანტირუსულ თავიდანებოთ დასავლური განწყობის არიან, უფრო ამიტომაც როდესაც ეს ნახა რუსულმა ძალამ, ცხადია მისთვის ის ძალა უფრო საშიში გახდა და პატრიარქიც კი უფრო საშიში გახდა იმ მხრივ, რომ საქართველოს მეტად არ შეუწყოს ხელი და პირიქით შეეცადოს, რომ საქართველოში ისევ ამ რაღაცა რუსულმა ჯგუფებმა და რუსული ინტერესების რეალიზატორმა და განსხვავებულმა ჯგუფებმა იზვალონ. ეს ერთიანი სურათით რო შევხედოთ, საკმაოდ ლოგიკური ჯაჭვის სახეს იღებს და ამიტომაც ძალიან მარტივად ჩანს, რატომ შეიძლებოდა თეორიულ ასპექტში რომ ვხედავთ ბოლო პერიოდში მაინც. ახლა განსაკუთრებით შეეტიათ პატრიარქისთვის, თუნდაც მისთვის, მისი ერთგული წევრებისათვის, თუნდაც მისი სიცოცხლისათვის, ან ავტორიტეტისათვის და ბევრი სხვა ზოგადი კონკრეტული მახასიათებლებისათვის.
ეს გახლავთ არჩილ გამზარდია, კომუნიკაციებისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევების სპეციალისტი. იგი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა და კიდევ ერთი პოსტი არჩილ გამზარდიას ფეისბუქის გვერდიდან: მეუფე პეტრეს რომ შესამოსი არ ჰქონდეს სასულიერო პირისა, ერთ-ერთი პარტიის აქტივისტი მეგონებოდაო. დაგველოდეთ ჩვენ ახალენების გამოშვების შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხეს ბესი კალადაშვილი, უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი. მათ შორის იმითაც დავინტერესდებით, თუ რა ვითარებებში და როდის იყო გამოყენებული ციანიდის საშიშხამიანი ნივთიერება ტერორისტული აქტის მოსაწყობად.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სავლაძოაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
სანტა მარია, სანტა ტერესა, სანტა ანა, სანტა სუზანა, Santa Cecilia, Santa Coppelia, Santa Domenica, Mary Angelica, Frater Ashes, Frater Pietro, Julianus, Petronella, Santa, Santos, Miroslav, Vladimir, all the rest. All means.
could you think you would trade in all the pain and suffering? Ah, but then you'd miss the beauty of the light upon this earth, and then the sweetness of the
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ეკლესიის მაღალი რანგის სასულიერო პირის მოკვლის მიზნით ჩაფიქრებულ გეგმაზე. ვისაუბრეთ უკვე არჩილ გამზარდიასთან, რომელიც გახლავთ კომუნიკაციებისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევის სპეციალისტი, ახლა კი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტ ბესიკ ალადაშვილთან განვაგრძობთ საუბარს. ბესიკ, საკმაყოფილებისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს უნდა ესტუმროს და მოინახულოს ბერლინში მყოფი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. 13 თებერვალს გიორგი კვირიკაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა: მადლობას უხდი სამართალდამცველებს, რომლებმაც აღკვეთეს ეკლესიისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ვერაგული თავდასხმა. შემდეგ გამომდინარე შექმნილი არაორდინარული ვითარებიდან პრემიერ-მინისტრმა ბერლინში გააგზავნა პირადი დაცვის წევრები დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსთან ერთად, რათა ადგილზე გაეძლიერებინათ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უსაფრთხოების ზომები. ფაქტიურად გიორგი კვირიკაშვილმა გააძლიერა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძეს მიერ ნახსენები მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი, რომელიც უნდა მოეწამლა სავარაუდოდ დეკანოს გიორგი მამალაძეს, არც მეტი არც ნაკლები თავად საქართველოს პატრიარქი ილია მეორეა. ბარემ ჩვენ მოვასმენოთ ირაკლი შოთაძის განცხადებაც გაკეთებული 13 თებერვალს საგანგებო ბრიფინგზე და შემდეგ დაგისვამ შეკითხვას.
როგორც გაირკვა, მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრება, სადაც პატრიარქი იმყოფებოდა სამკურნალოდ თავის თანხლებირებთან ერთად და მას ხამიანი ნივთიერება სჭირდებოდა გამგზავრებამდე. როგორც გინდება დეკანოს გიორგი მამალაძეს, რომელიც ამავდროულად იყო საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი, სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე სისტემატიური ურთიერთობა ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან და მის უახლოეს გარემოცვასთან.
გამიმეორებს, რომ ეს განცხადება ირაკლი შოთაძემ საქართველოს მთავარმა პროკურორმა საგანგებო ბრიფინგზე 13 თებერვალს შუადღისთვის გააკეთა და მოგვიანებით იყო უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სამართალდამცველებს, რომლებმაც აღკვეთეს ეკლესიისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ვერაგული თავდასხმა. ქვემოთ კი პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მან ბერლინში გააგზავნა პირადი დაცვის წევრები დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსთან ერთად, რათა რათა ადგილზე გაეძლიერებინათ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უსაფრთხოების ზომები. ესო აი ამ განცხადების შემდეგ ჩემნაირ საქმეში ჩაუხედავ და ეჭვიან ადამიანს, სხვა გზა არ დარჩა გარდა იმისა, მეფიქრა, რომ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი არც მეტი არც ნაკლები იყო საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე. შენ რა სიტყვი ამაზე?
უპირველესად მოგესალმები კობა და მიესალმები ცნერებს. თვითონ ეს რამდენიმე დღის მანძილზე განვითარებული ეს არასასიამოვნო აჟიოტაჟი, მე უფრო მეც ვიტყოდი, გარკვეულწილად ქვეყნის იმიჯისთვის საკმაოდ არასასიამოვნო გარემოება უნებრივია ყველას ჩვენ გვაღელვებს და რა თქმა უნდა გვაღელვებს რეალურად მისი შედეგებიც, გამოძიების მიმდინარეობაც, ფაქტების მტკიცებულებების წარმოდგენაც და ასე შემდეგ. უპირველ დღეებში გამოიკვეთა რამდენიმე, მე შეიძლება ვთქვა, კურიოზული სიტუაციაც, რაც ქვეყნის პირველ პირებს და ასევე პროკურატურას ჩემი აზრით არ უნდა შეეშალოთ. კონკრეტულად იგივე პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ცოტა არასერიოზული ჩანს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი თავის პირად დასვა საგზავნის ნებისმიერი თუმცა თქვა პატრიარქის დასაცავად. ანუ ეს გულისხმობს სახელმწიფოში არასწორობს შესამამისი საკადრო რესურსები.
ან გულისხმობს იმას, რომ უკვე სანდო არ არის პატრიარქის დაცვა და ამით გაძლიერდა ეჭვი, რომ პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსი ბატონ იოხანაშვილი, რომელიც დაკითხულა თურმე როგორც გაირკვა ამ საქმეზე მოწმის სახით, აღარ იმსახურებს დობას.
არა, შემდეგ ისევ დაბრუნდა და ანზორ ტუბინიძის განცხადება იყო, რომ მოხანაშვილი აგრძელებს მუშაობას შეულებდნენ. ასე რომ თვითონ იყო ეს ხელოვნურად აჟიოტაჟის შექმნილი სიტუაცია, როდესაც პრემიერ-მინისტრი თავის პირად დასვას თქვა აგზავნის დაცვის გასაძლიერებლად. ეს ერთი. შემდეგ ჩვენ თვითონაც და ძველებიც ნახავდა იმ გაურკვევლობას და შეუთანხმებლობას, რაც იყო პროკურატურისგან მთავარი პროკურორის განცხადებაში, როდესაც დასახელებული იყო მაღალი სასულიერო იერარქიის პირი, ხოლო პრემიერ-მინისტრი უკვე პირდაპირ ამოხსნა პატრიარქის დაცვა აუცილებელი. ეს თავიდანვე უნებრივია, ყველას ალბათ ყველასთვის გახდა ეს ბავშვისაცემი.
და საინტერესო იყო უკვე მეორე დღეს, მე მგონი ბესო, მეუფე იაკობი ახლავს თუ არ ვცდები პატრიარქს ბერლინში, რომელსაც თქვა, რომ პატრიარქი ინფორმირებულია მასზე განხორციელებულ შესაძლო თავდასხმაზე.
ხო, ნუ საკმაოდ დიდია, როგორც შენეგაიქვა, ნუ ის ამალა, რომელიც პატრიარქთან ახლავს, ნუ აქ ერთი თქვა აუცილებლად, რომ ჩვენთვის ყველასთვის სასიხარულოა, რომ ეს ოპერაცია დამატებით დამთავრდა და პატრიარქი ჯანმრთელა ფიქრობს. ეს ნებრივი აუცილებლად უნდა იყოს. თვითონ მოვლენების შემდეგ საოცარი სიცრაფით განვითარდა და როგორც ყოველთვის საქართველოში ურთიერთ გამომრიცხავი ორი პოლუსი შეიქმნა. ერთი პოლუსია, რომელიც სასებით გამორიცხავს ამ დაკავებული სხვას ბრალდების შესაძლებლობას, მეორე სამღვდელოების მაღალი ეპარქიის წარმომადგენლები პირიქით გარკვეულ მინიშნებებსაც აკეთებენ. ზოგადად ჩემი აზრით ეს არის ალბათ უკვე დიდი ხნის პრობლემის უკვე ბოლო რაღაცა სტადია ამოფქვევა, როდესაც საქართველოს საპატრიარქოში იქ დაგროვილი გარკვეულწილი დაპირისპირება, გარკვეულწილად მომავლისთვის ბრძოლა, მომავალი ხელისუფლების, ნუ პატრიარქის ბუნებრივია რა ზეკარის საუბარი მიწებით.
მაგრამ რატო ამ ფორმით ბესო აიბადება შეკითხვა? ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს, მაგრამ ყველა ადამიანი მოკვდავია, მათ შორის პატრიარქებიც, და რატო ამ ფორმით? ეს ხო ყველას უნდა ესმოდეს, რომ პატრიარქის მკვლელობა საქართველოში გამოიწვევდა საერთოდ დანგრევას, განადგურებას, გაცამტვერებას საქართველოს ეკლესიის ავტორიტეტის და მე გინდა იყო ასეთი ინსტიტუტის პატრიარქი და გინდა არა. თუ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში მომხდარა პატრიარქების ძალადობრივი ჩამოშორება.
ნუ საქართველოს ზოგადად რომ დავიხსენოთ, თვითონ საეკლესიო ცხოვრებაში უძველესი დროიდან შუა საუკუნეებშიც ჩვენ ისტორიიდან ვიცით იგივე, თუნდაც ეს სამსახურების ისტორიიდან, რომ ხშირი ყოფილა ამგვარი რაც ლიკვიდაციის, თავდასხმის და სიკვდილის შემთხვევები. Ну, მეოცე საუკუნეში საქართველოს პატრიარქი კირიონის გარდაცვალებაზე გარკვეული ეჭები იყო ყოველთვის. ასევე გარკვეული ეჭები იყო ვატიკანში რომის პაპის, სიმართლეს აღარ მახსოვს, ეს რომის პაპი კარლ ვოიტილას ცდილობელიც იყო, მისი უეცარი გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს არ ამარტო ეხება სამღვდელოებას, ზოგადად შხამები და კონტაბლები ნიუტერებები, ეს არის სპეცსამსახურების ერთ-ერთი მთავარი ვთქვათ იარაღი, როდესაც პოლიტიკური მკვლელობების ჩატარება იქნება.
სპეცსამსახურების მარა არა კერძო და მითუმეტეს არა სასულიერო პირის, ალბათ დეკანოზი გიორგი მამალაძე ასეთი გამოცდილების მქონე პირი არ უნდა ყოფილიყო. ანუ ბესო, შენ ხას უსვამ იმას, რომ აქ შეიძლებოდა ყოფილიყო სპეცსამსახურების ხელწერა და ნუ დეკანოზი მამალაძე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი რგოლი ამ ჯაჭვში.
ჩვენ სამწუხაროდ პირდაპირ ამას ბუნებრივია ვერ ვიტყვი, თქვათ ეს ვარაუდის დონეზეც არ მინდა თქვათ გავივლო, მაგრამ მე უშვებ ყველა შესაძლებლობას და დაწყებული კიდე რომ სამწუხაროდ მტკიცებულებები არ არის ეს გასაიდუმლოებულია და თვითონ რომ ვთქვათ თეორიულად თუ ეს პატრიარქი წინააღმდეგ იყო გამისმული გერმანიაში ვიზიტი და ეს პერიოდი ოპერაციის პერიოდი პატრიარქთან დაკავშირებით ჩემი აზრით სპეციალურად იქნებოდა შერჩეული, იმიტომ რომ თუ ეს პატრიარქი წინააღმდეგ იქნებოდა, მაშინ შესაძლებელია ეს გარკვეულწილად დაბრალებოდა ოპერაციის გართულებას ან რაღაცას ოპერაციის სამდევ, ქირურგიული ოპერაციის სამდევ გამე მოვლენ.
ალბათ ბესო, ის გათვლაც იყო, რა ვიცი, თუ იყო, ჩვენ ახლა ვარაუდებზე ვსაუბრობ, თავისთავად ცხადია და ასეთი ვარაუდი დღეს უამრავია სოციალურ თუ სატელევიზიო სივრცეში. ალბათ შეიძლება ისიც ყოფილიყო ირიბად ერთ-ერთი მიზანი ან ქვემიზანი, რომ ჩდილი მიდგომოდა უკვე ევროპას, ევროკავშირის წამყვა ქვეყანას, გერმანიას, სადაც დაიღუპებოდა გეგმის განხორციელების შემთხვევაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი.
გობა, ძალიან ბევრია ვარაუდი და როგორც ყოველთვის ეს გამომდინარე ამ საკითხის უდიდესი მნიშვნელობიდან პროკურატურამ, მთავარმა პროკურატურამ, რა თქმა უნდა, გამოძიების ინტერესების გათვალისწინებით აუცილებლად უნდა გაასაჯაროს ის მტკიცებულებები, რომლებიც უფრო ნაცარს მოფენს აი ამ დღევანდელ სიტუაციას. იმიტომ რომ თვითონ დასახელებული ნატრიუმის ციანი კომასია.
ციანიდი, აჰ.
ხო, მე მგონი ნატრიუმის ციანიდი პირდაპირ დასახელებული, ზოგადად არის, თქვა, მე ისტორიულად ეს სამსახურების ისტორია ვიცი, რომ ციანიდი ხშირად გამოიყენებოდა საბჭოთა სპეცსამსახურების მიერ და მას ჰქონდა როგორც ამპულის სახე, რომელსაც სპეციალურ შესასხურებელი მოწყობილობას დადებოდა და ზუსტად აი ამ გზით ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ 1950-იანი წლების ბოლოს, 59 წელში უკრაინის ეროვნული მოძრაობის ცნობილი ლიდერი 57 წელს ლევ რებეტი ესეთი პროკლეს, რომელსაც უის უკვე მწვავე უკონდესობა დაუდგინეს და ზუსტად ორი წლის შემდეგ ცნობილი სტეპან ბანდერა 59 წელს ისიც გერმანიაში, როდესაც მასაც შეასხურეს ციანიდის ესეთი ამპული.
ეს რა ჩამოთვლილი ფაქტები ძალიან საინტერესოა. ბესო, მოდი აქ დროებით შევჩერდე, ჩვენ მე რადიო მსმენელებს უნდა შევახსენო, რომ ეს არის გაცემა დაბკულების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ბესი კალადაშვილი თბილისიდან. იგი გახლავთ უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი, ანალიტიკოსი. განაგზობთ ჩვენს გაცემას ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ.
Close your eyes and clear your thoughts again. But when I'm all alone, they show up on their own. 'Cause inner demons fight their battles with fire. Inner demons don't play by the rules. They say
just push them down, just fight them harder. Why would you give up on it so soon? So angels, angels, please just keep on fighting. Angels, don't give up on me today. 'Cause the demons, they are there, they just keep fighting. 'Cause inner demons just won't go away. So angels, please hear my prayer. Say it won't be hard, but they can't see the battles in my heart. But when I turn away, the demons seem to stay. 'Cause inner demons don't play well with angels. They cheat. This is a battle.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
და გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ბესი კალადაშვილი თემაზე უმაღლესი იერარქიის სასულიერო პირის სავარაუდო პრობლემების მთელობა საქართველოში. ბესი, კაი შენ ჩამოთვალე ციანიდის მომწამლელი ნივთიერებით განხორციელებული კვლელობები წინა საუკუნეში, მაგრამ ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს პატრიარქზე, ეს ვარაუდი ასეთი, რომელსაც დიდი ამალა ახლავს ყავს დაცვა და რამდენად შეიძლებოდა და მიემგზავრა გერმანიაში და რამდენად იოლია ასეთი მომწამლელი ნივთიერების გადატანა საზღვარზე, რომელიც უკვე თანამედროვე კონტროლის საშუალებით მოწდება.
Ну, როდესაც ბაქში იქნება შედახული, იმენად უნიშნელოა რომ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, გააჩნია. შეიძლება იყოს ეს ფხმილის სახით, რამდენიმე გრამი ან მილიგრამი, შეიძლება იყოს თქვა ციფრის სახით, ან მინიატურულ ამპულაში იყოს ეს ჩადებული, ასე რომ ჩვეულებრივ ხელბარგით სკანერები ამას ვერ დააფიქსირებენ, ასე რომ მისი გადატანა, ალბათ ჩვენ ვიცით ხო, იგივე ნარკოტიკების აღმოჩენა ორი ძირითადი გზებით ხდება, ხომ თუნდაც იგივე აეროპორტებში. ერთია ინცლები ოპერატიული ინფორმაცია, როდესაც იციან თქვა ნებაშეებმა და შესაბამისმა სამსახურებმა, და მეორე სპეციალურად ნავარგიშევი კინოლოგი ძაღლები, რომლებიც სიკვნოსვით იგებენ. ასე რომ სხვა შემთხვევაში ესეთი მინიატურული თქვა გადატანა, შხამის გადატანა ჩემი აზრით პრობლემას არ მოწარმოებს.
აი ბესო, შენ ახლა ისაუბრე იმაზე, რომ საქართველოს პროკურატურამ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას, რომ ეს შეკითხვები თუ ეჭვები გამოძიების მსვლელობაში მოიხსნას. ახლა პროკურატურას ალბათ თავისი გეგმა აქვს და ამ გეგმის მიხედვით, ამ სტრატეგიის მიხედვით მოქმედებს, მაგრამ საზოგადოება გებულობს ისეთ ინფორმაციას, რაც წესით გასაიდუმლოებულიყო. აგერ მაგათ რუსთავიორის ჟურნალისტებმა მოიპოვეს ინფორმაცია თუ ვინ ყოფილა მთავარი, ასე ვთქვათ, ინფორმატორი ირაკლი მამალაძე, ჟურნალისტი, სხვა შორის მოგვარე დეკანეს გიორგი მამალაძისა, რომელთანაც იგი ნათესაურ კავშირს უარყოფს. გაოცებული და გაოგნებული ვარ რუსთავიორის ჟურნალისტების მოქმედებით. სამი დღეა ჩემთან კონტაქტი მქონდა ერთ-ერთ ჟურნალისტ, მან იცოდა, რომ მე მოწმედ ვიყავი ამ საკითხში დაკითხული და მისი ვინაობა არ უნდა გამჟღავნებულიყო. იგი აღშფოთებულია იმით, რომ არსებობის ისტორიაში პირველად დაარღვია ჟურნალისტური ეთიკის ძალიან მნიშვნელოვანი სტანდარტი. რუსთავიორმა უპატიებელი შეცდომა დაუშვა, ჩემი სახელისა და გარის გაშვება არ შეიძლებოდა. ოფიციალურ მასალებშიც კი არ ფიგურირებს ჩემი სახელი და გვარი. აქედან გამომდინარე, ჩემი სახელი და გვარი არ იცოდა ადვოკატმა, ეს იცოდა ჟურნალისტმა ნოდარ მელაძემ. მან მიზანმიმართულად სიხარბით ექსკლუზივის მიმართ, თუ არ ვიცი, მე მთავარი მოწმე დამაყენა უდიდესი საფრთხის წინაშე. ახლა ქება და დიდება ჩემი აზრით ჟურნალისტ ნოდარ მელაძეს, რომელმაც შეიტყო ეს ინფორმაცია. ჰქონდა თუ არა მას ამ ინფორმაციის, ანუ გასაიდუმლოებული მთავარი მოწმის ვინაობის გამხელა? ეს მეორე საკითხია და ამაზე თქო ბესო, შენ მიპასუხო შენი გამოცდილებიდან. მაგრამ რატომ იცოდა ჟურნალისტმა ეს და რატომ ვერ იქნა დაცული ასეთი მაღალონ? დიახ,
რატო უნდა თქვა, კითხვა უნდა დავსვათ, რომ საიდან შეიტყო იგივე ჟურნალისტმა, რუსთავიორის ჟურნალისტმა, თქვა ეს კონკრეტიკა, ხომ? ესე იგი ინფორმაციის გაჟონვას, აქ ადგილი პროკურატურიდან ალბათ, ან გამოძიების რომელგაც ეტაპზე. სხვა გამორიცხულია რა, თვითონ ეს პიროვნება, თქვა ეს ჟურნალისტი ირაკლი მამალაძე, ბუნებრივია თვითონ არ გაამხნევა, ჩემი აზრით არ გაამხელდება და არ მოსდევდა ქვეყანას, რომ თქვა მე ვარ ის მოწმე. ანუ ეს აქ არის, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტური ეთიკის დარღვევაც აქ არის. თვითონ ამ საქმისადმი ჩემი აზრით საკმაოდ სერიოზული, თქვა, საფრთხის შემცველია, იმიტომ როგორც დავარმა პროკურორმა განაცხადა, ყველაფერი აგებული არის, ჩემი ვარაუდით ესეთია, ამ ერთადერთი შემთხვევაში, ან ერთი მთავარი მოწმეებზე, ის მიერ ჩატარებულ ოპერატიულ ტექნიკურ ღონისძიებებზე, იყო საუბარი ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებზე, ხო? მთავარი პროკურორის მიერ. აქედან გამომდინარე, გარკვეულწილად საფრთხის ქვეშ აყენებს აი ამ კონკრეტულ პიროვნებას, მოწმეს.
მაგრამ ჟურნალისტ განა მოეთხოვება, რომ ეს ინფორმაცია არ გათქვას, ოდესაც საზოგადოების ინტერესი არის ძალიან მაღალი. მე ვფიქრობ, რომ ასე მოიქცეოდნენ ამერიკელი, ევროპელი ჟურნალისტებიც.
იქ მე ვიცი, რომ ესეთი სტანდარტია ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტის პასუხისმგებლობა პირადი და გარკვეულწილად კაი გაგებით თვითცენზურა იმდენია, რომ ის როგორც წესი ან თვითონ ან მისი თქვა გამოცემის ან გაზეთის ან ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი უკავშირდება შესაბამის და გამოძიებულ უწყებას და უთანხმებს მას. თქვა ან გარკვეულ დღეს იღებენ, შეიძლება თქვა 2, 3 ან 4 დღის მანძილზე, რომ ამან არ ავნოს და გამოძიებო მოქმედებს. ეს როდესაც ქვეყნის ეროვნულ საფრთხეებას ეხება და არანაკლები მნიშვნელობის არის ჩემი აზრით ეს საკითხი, რასაც დღეს საუბრობ. აქ კობა მემდე დამდავნა, რომ მე გარკვეულწილად მექნება შთაბეჭდილება, რომ და მაქვს ესეთი შიშის შეგნებაც, რომ ეს საქმე არ ჩამოიშალოს ხუხულასავი, იმიტომ რომ საკმაოდ იგივე სახელდამცველის განცხადება, თქვა ადვოკატების ხება დამცველი საწინააღმდეგოს ამტკიცებს და დაწყორია ჩვენ არ ვიცით ეჭვმიტანელი მხარის მტკიცებულებები და მათი არგუმენტები, ხო?
ბესო, ისას უნდა მივაწეროთ, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძე, ანუ ეჭვმიტანელი ზემოხსენებულ გახმაურებულ საქმეში გადაიყვანეს საშელახსულების მეცხრე დაწესებულებაში, ეგ ეწოდებულ მატროსოვის ციხეში.
ნუ ალბათ იქითხომ, რომ მატროსოვის ციხეში გადაყავთ ყოფილი ძალოვნები და საჯარო მოხელები, გარკვეულწილად რაღაცა ის კატეგორია, რომელიცაც თქვა დაშვება ეს კრიმინალურ სამყაროსთან არ უნდა. ალბათ ამის გამო. თუ სხვა იქ რამე არის, თქვა ჩადები. მაგრამ კობა მე მინდა თქვა ის რომ ეს ამ საქმემ აი ამ სკანდალმა სამწუხარო მოვლენა ჩემ არის უკვე დიდი ჩtildeი მეატენა არა მარტო საქართველოს მართლმადიდებლებს არც არამედ ჩვენ ქვეყანას ხო ჩვენ ქვეყანას მის სტაბილურობას და ასევე სპეცსამსახურებსაც იმიტომ რომ ჩემი აზრით თქვა იგი პრემიერის განცხადება სასწრაფოდ ზედმეტ რაღაც ღონისძიება დაგდება ამას არ უნდა აფიშირება და თქვა ეს არის მოვალეობა ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი ხო სხვა და მოვალეობა არ არის და ყველა ეს თქვა ანგაჟირება ამის და ტელევიზიით თქვა ამის უფრო მეტად დაძაბა ალბათ ყველამ ნახეს
ხო მაგრამ წინადგეთ უკვე იყო გავცელდა ინფორმაცია უკვე ხსენებული ტელევიზიის ყოველკვირეულ გადაცემაში პოსკრიპტუმში რომ აღნიშნული სასულიერო პირი იყო დაკავებული და საზოგადოებრივი ინტერესი უკვე დაძრული იყო აზვავებული იყო აზვირთებული იყო
გასაგებია მაგრამ აქ შემდგომი ინტერპრეტაცია შეიძლება ადამიანის დაკავებოთ სხვა სხვა მიზეზით და ესეთი ძიმებრალდები ხო ამ ძიმებრალდება შემდეგ წარმოშვა უამრავი დეზინფორმაცია უამრავი და ამისეთ გარემოში ესეთ ატმოსფეროში ბუნებრივია ჭეშმარიტების დადგენა უფრო ჭირს ხო კიდე საგარეო ფაქტორზე ამახვილებდნენ მამა პეტრეს ხო მეუფე პეტრეს რა მეშლება ხო იქ უკვე გარკვეული მინიშნებები წავიდა ანუ სამწუხაროდ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში მართლმადიდებელ ეკლესიაში არსებობს ალბათ საკმაოდ ძლავრი დაპირისპირება შიდა დაპირისპირება მე არ გამოურიცხავ ეს მხოლოდ ორი კლანი არ არის და ორი მხარე არ არის დაპირისპირებული შესაძლებელია რამდენიმე მხარეა დაპირისპირებული და აი ეს ყველაფერი იყოს თქვა შედეგი ან პროვოკაციის ან წინასწარ გამისმული თქვა აი დაპირისპირებისა ბრძოლის
ეს არის თავისთავად ძალიან საინტერესო მოვლენა საქართველოს ისტორიაში. ეხლა ეს მოსალოდნელი იყო თუ არ იყო, ამაზე მსჯელობა ალბათ ძნელია. მაინც ყველა ელოდება საქართველოს პატრიარქის დაბრუნებას საქართველოში, რომელიც გააკეთებს ალბათ განცხადებას, მით უმეტეს როგორც მღვდელმა შალვა კეკელიამ განაცხადა, რომელიც ხალხშეს აქ პრაღაშიც ნამყოფია და მე მას ვიცნობ, იგი ძალიან დაახლოებული პირია ილია მეორესთან. პატრიარქი აპირებს გააკეთოს ესეთი განცხადება, რომელთაც ყველა დაწყნარდება, არ ვიცი ეს როგორ მოხერხდება და მით უმეტეს რომ სისხლის სამართლის საქმე აღზრული, აგერ გამოიკვეთა რომ არსებობს და ასე ვთქვათ ნიღაბი აეხადა ერთ-ერთ თავარ მოწმეს ჟურნალისტ ირაკლი მამალაძეს. მოკლედ დავილოდოთ მოვლენებს, მე რადიო მსმელებს შევახსენებ რომ ეს ყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაგისტულიდან მას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, ხოლო თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ბესი კალადაშვილი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Change.